koko ajan. Taivaallinen Isä, me kiitetään sua siitä, että sairaalassa on sana äärellä ja rukoillaan, että sä puhuisit tänään meille. Ja rakentaisit, Herra, meitä sillä tavalla, kun sä näet, että on tarpeen. Kiitän tästä kirjeestä, vaikka me ei tiedetä, kuka sen kirjoitti. Eikö me varsinaisesti tiedetä, kenelle se on kirjoitettu. Ja on paljon asioita, mitä me ei tiedetä, mutta tämän kirjeen ansiosta me tiedetään monia asioita. Tiedetään monia asioita sun pojasta ja tiedetään monia asioita meidän asemasta ja sun isosta suunnitelmasta ja tulevaisuuden näkymistä. Ja rukoillaan, että me saataisiin siitä tänään jotain ammentaa. Aamen. Hebrealaiskirja, luku 8, parempi liitto. Ja nyt katsotaan kelloa tuosta ranteesta. Silloin on aina hyvä aloittaa. Luvut 1 ja 2. Nyt mä lunttaan tuolta kankaalta. Voi täällä itsellä mitään. Mutta luvut 1 ja 2. Jeesus on Jumalan poika ja ihmisen poika. Ja se on ensimmäisen kahden luvun sanomaa. Jumala on viimeisenä aikana antanut lopullisen ilmoituksen pojassaan. Ja Vanha testamentti itsessään osoitti jo sen, että se on tämmöistä keskeneräistä. Se on täydellistä Jumalan sanaa, mutta se jää vähän niin kuin kesken. Täyttymys on vielä edessä. Odotetaan Messiasta. Odotetaan muun muassa uutta liittoa. Ja poika on puhemiehenä Jumalle läheisempi kuin profeetat. Toi poika on tossa, niin kuin jos englanniksi laitettaisiin a son, ei the son, vaan se on niin kuin laadullinen kuvaus siitä, että nyt on niin kuin perheenjäsen. Ikään kuin perheenjäsen puhemiehenä. Eli poika, joka tietysti myöhemmin kerrotaan, tarkoittaa Jeesusta, niin poika on parempi puhemies kuin profeetat. Sitten ensimmäisen luvun loppu vertaa pojaa ja enkelten asemaa. Ja siellä nostetaan esiin tämmöiset pointit, kun enkelit palvelee, poika hallitsee. Enkelit palvoo poikaa ja poika on osallistunut luomiseen. Okei. Okay. Ja tästä kirjoittaja pääsee ensimmäiseen tämmöiseen varoitukseen, mutta ensimmäiseen tämmöiseen niin kuin, ikään kuin johtopäätökseen. Pojan kautta tulee sen sanomaan, tulee kiinnittää enemmän huomioon kuin laki. Ja juutalaisen perimätiedon mukaan laki välitettiin enkelten kautta. Eli jos poika on enkeleitä korkeampi, poika on profeetta ja parempi puhemies, niin se mitä poika on puhunut, niin se on korkeampaa kuin laki. Jes. Sitten toisessa luvussa, se toisen luvun loppu käsittelee paljolti sitä, että tuleva maailma, sen hallinta on annettu pojalle. Se hallinta ei ole enkeleillä. Enkeleillähän on, niin kuin Danielin kirjastakin nähdään, tiettyjä alueita ollut niin kuin vaikutuspiirissä. Ja Mikael esimerkiksi on Israelin tämmöinen erityinen enkeliruhtinas. Mutta tuleva maailma annetaan pojalle. Ja pojan osa velille, joita poika voi auttaa ylipappina. Jumala palauttaa siis ihmisen menettämän hallinnan syntiin lankemuksen menettämän hallinnan Jeesuksessa takaisin ihmisille. Jeesus jakaa tätä hallintaa sillä tavalla, että uskovien on mahdollista päästä hallitsemaan niin kuin Jeesuksen alaisuudessa. Ja sitten kirjoittaja luvussa 2 vielä vähän antoi valotusta siihen, että minkä takia jos Jeesus kertaa näin korkea, kirkastettu ja ihmeellinen, miksi ihmeessä Jeesuksen piti kokea sellainen häpäisy maan päällä? Jeesuksen täytyy kärsiä, että Jeesus voi sovittaa synnit ja toimii ylipappina. Tämä ylipappi-juttu on sitä luvun 8 asiaa. Koska Jeesus on kärsinyt, Jeesus voi nyt ylipappina auttaa uskovia. Ja tämä oli tärkeä sanoma näille kirjeen vastaanottajille, jotka oli kärsimysten keskellä ollut jo pitkä aika. Luvut 3 ja 4. Vastaanottajien perintö lepo on vaarassa. Jumalan poika on uskollinen Jumalan huoneessa, niin kuin Mooses, mutta Jeesus hallitsee. Ja Jeesus hallitsee Jumalan huonetta, jonka rakentaja Jeesus on. Jumala antoi lupauksen Daavidille siitä, että Jumala rakentaa huoneen Daavidille. Ja siellä on oleva hallitsija ikuisesti, joka viittaa jo siihen, että Daavidin joku jälkeläinen ei tule elämään ikuisesti. Ja tämä viittaa just Jeesukseen. Jeesus on tämän Daavidin huoneen rakentaja ja Jeesus on tämän, toisin sanoen tämän Daavidin huoneen hallitsija. Ja tämä Jumalan huone tarkoitti hallitsemista Kristuksen kanssa. Se ei tarkoita sitä, että ootko sä pelastunut vai et, vaan se tarkoittaa semmoista ryhmää, joka hallitsee Kristuksen kanssa. Ja silloin on olemassa ehto. Jumalan huoneeseen kuulumisen ehto on uskossa jatkaminen. Ja se tuodaan kirjeessä esille. Eli paljon on pelissä. Pelastuksen menettäminen ei ole pelissä tässä. Ei ole kyseessä, mutta on mahdollisuus menettää tämä kanssahallitseminen tulevassa maailmassa. Okei, sitten tuosta luvut 3 ja 4. Epäusko voi viedä luvatun perintölevon. Se on kuitenkin vielä tarjolla. Erämaan sukupolvi, myös apostoli Paavali käyttää erämaan sukupolvea esimerkkinä uskoville, varoittavana esimerkkinä. Eli se soveltuu aivan meille, meihin myös. Luopumisen seuraukset on, että voi menettää sen perintölevon. Tämä luvattu maa, jota tässä puhutaan, se ei voi olla kuva taivaasta, koska esimerkiksi Mooses ei päässyt sinne, mutta Mooses oli kirkastusvuorolla Eliaan ja Jeesuksen kanssa. Se olisi aivan älytöntä, että jos luvattu maa olisi kuva taivaasta ja Mooses ei sinne pääse, ja Mooses on kuitenkin jo, nähdään jo Uuden testamentin puolella. Kysymyksessä ei siis ole missään tapauksessa kuva taivaasta. Sitten Jumalan lepo, mikä se mahtaa olla? Se on töiden saaminen päätökseen tämän elämän aikana. Ja pääsy siihen Jumalan lepoon edellyttää, että uskova tämän elämän aikana saa päätökseen Jumalan antaman työn. Käytännössä katsoen se edellyttää uskossa pysymistä. Ja sitten 4. luvun loppu. Nämä vastaanottajat on vastuullisia Jumala edessä Jumalan sanasta. Siellä on se kuuluisa kohta, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Jokainen ihminen tulee tekemään tilin elämästään Jumalalle Jumalan sanan kriteereillä. Ja nyt se kysymys on, että miten nämä vastaanottajat suhtautuu tähän Jumalan inspiroimaan varoitukseen ja kehotukseen, joka erityisesti tässä kirjeessä on tuon kirjeen kirjoittajan sovellus sieltä Vanhan testamentin psalmeista, missä Jumala sanoo, että jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntä, niin kuin teette katkeruutuksessa erämaassa, jossa teidän isänne kiusassa koetteli mua 40 vuotta ja niin päin pois. Okei, Jeesuksen ylipappeus on se varustus jatkaa uskossa. Eli nyt oli tilanne, että on hyvin vaakalaudalla, jatkaako nämä kirjeen vastaanottajat uskossa, ja siitä on suuri huoli, ja se on varmasti syyden kirjeen kirjoittamiseen. Ja Jeesuksen ylipappeus, taas törmätään tähän ylipappeuteen, se on uskova varustus uskossa jatkamisessa. Eli on kehotus tulla armoistuimen eteen ja saamaan armoa avuksi oikeaan aikaan. Luvut 5-7 ja lukua 8. Kristuksen ylipappeus on nyt avain tässä kirjeessä. Ja luvussa 5 kirjoittaja aloittaa syventyä Kristuksen ylipappeuteen. Jeesus täyttää ylipapin vaatimukset ja Jeesuksen pappeus on korkeampaa kuin leeviläinen pappeus. Jeesus ei missään tapauksessa täytä leeviläisen ylipapin vaatimuksia, koska Jeesus on Juudan suvusta. Mutta Jeesus täyttää melkisedekiläisen ylipappeuden vaatimukset, joka on korkeampaa kuin leeviläinen pappeus. Jeesuksen sanoma on korkeampi, Jeesus on persoonana, Jeesuksen elämä, Jeesuksen työ, Jeesuksen asema, kaikki on korkeampaa kuin vanhan liiton mikään hahmo tai henkilö tai sopimus tai liitto. Ja Kristus on äärimmäinen esimerkki kuuliaisuudesta Jumalalle, mutta myös siitä, että kuuliaisuus kannattaa. Eli nimenomaan kuuliaisuutta nämä vastaanottajat tartti ja voimaa uskossa jatkamisessa. Ja Kristus on täydellinen esimerkki ja täydellisen kyvykäs auttaa siinä. Kuulijatte ehkä enää halunnut maksaa Jeesuksen uskomisen kovaa hintaa kärsimysten muodossa. Ja siitä on niin kysymys. Häpäisyä, omaisuus on ryöstetty. Olikohan joku joutunut vankilaan? Kuka ei ole joutunut vielä kuolemaan? Luku 6. Kirjoittaja keskeyttää nyt opetuksen tästä pappeudesta ja siirtyy varoitukseen, koska tästä oli tullut hitaita kuulemaan näistä vastaanottajista. Ja tämä on se juttu, tämä Kristuksen melkisedekiläinen pappeus, joka auttaa sieltä kirjeen vastaanottajia, ehkä menee eteenpäin. Ja nyt jopa ehkä voidaan rohkeasti sanoa, että se miten ne suhtautui tähän opetukseen, niin saattoi ratkaista niiden loppuelämän kurssia. Okei, kirjoittaja pistää paussia ja siirtyy varoitukseen. Luopumisella on vakavat seuraukset tässä ja seuraavassa elämässä. Tässä tulee kovaa kuritusta. Se voi johtaa myös kuolemaan saakka. Se on ihan mahdollista. Ja jos ei muuta, niin jos menee palaa juutalaisuuteen ja menee Jerusalemiin, niin vuoden 70 tienoilla niin siellä tapahtui sitten tämmöinen totaaliteurastus. ja seuraavassa elämässä on myös seuraukset. Eli ne jatkuu sinne. Ei ole niin kuin osallisuutta Kristuksen kanssa siinä valtakunnan hallitsemisessa. Pääsee valtakuntaan, mutta ei omista valtakuntaa. Joku on joskus sanonut, että vähän niin kuin, jos sä menet hotelliin, niin sä pääset hotelliin, mutta sä et omista hotellia. Et siinä olisi tavallaan jollain tavalla vähän sitä eroa, että sä pääset valtakuntaan, mutta sä et sillä tavalla niin kuin omista sitä valtakuntaa. Sillä tavalla niin kuin sitten ne, ketkä on pysynyt uskossa loppuun asti. Kuulijoiden tulisi mennä eteenpäin, koska Jumala on luotettava ja Abrahamista saakka kaivetaan esimerkki Jumalan luotettavuudesta. Ja luvussa 7 kirjoittaja palaa taas tähän opetukseen tästä melkisedekiläisestä ylipappeudesta. Nyt on varoitus pistetty väliin ja sitten kirjoittaja on ajatellut, että mä jatkan joka tapauksessa nyt, vaikka en tiedä, että ottaako ne vastaan vai ei. Ja psalmi 110 jo esitteli ajatuksen, että vanhan liiton laki ja pappeus on väliaikaisia, ja kun pappeus muuttuu, niin lakikin muuttuu, ja syy on se, että pappeus oli vanhassa liitossa sidottu lakiin. Jos pappeudessa tapahtuu muutos, silloin täytyy laissakin tapahtua jonkinlaista muutosta. Ja Jeesuksen pappeus on ikuista, ja Jumala on valalla vannonut Jeesuksen niin kuin pappisasemaan. Kenellekään vanhan liiton papille tai koko vanhan liiton pappeudesta Jumala ei ole vannonut valaa. Tämä Jumalan vala on merkityksellinen, ja Jeesus on asetettu papiksi ikuisesti. Ja sitten, Jeesus on mennyt taivaaseen, Jeesuksen uhri on ratkaissut syntiongelman, ja pääsy Jumalan luo nyt auki. Ja nämä tulee myös vastaan nyt luvussa 8. Okei, miten tämä mahtaa mennä? Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, luku 8 ja 1 ja 2, on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaassa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentunut Herra, ei ihminen. Ja tämä on hebrealaiskirjeen ydinsanomaa tämän opetuksen osalta. Tämä on sitä vahvaa ruokaa, mitä nämä vastaanottajat tartti, mennäkseen Jumalan kanssa eteenpäin ja antaakseen Jumalan viedä heitä niin kuin kypsyyteen. Mikä tässä tarkoittaa nyt sitä, että mennään uskossa eteenpäin eikä taaksepäin. Ja nimenomaan, kun oli vainoja, kärsimyksiä ja kiusauksia, niin tämä oli hirveän merkityksellinen juttu. Ja meillekin voi Raamatussa jonkun asian ymmärtäminen, jonkun opillisen asian ymmärtäminen olla niin kuin avain eteenpäin menemiseen, että me tullaan tietoiseksi siitä, me ymmärretään se, me hyväksytään, me vastaanotetaan ja sitten meillä on asenne, että me annetaan Jumalan viedä meitä eteenpäin. Ihan samalla tavalla on tänäkin päivänä. Näin oli niin kuin tämän kaltainen tilanne. Ja kirjoittaja on siis tästä Jeesuksen ylipappeudesta, niin kuin huomattiin, niin kirjoittanut oikeastaan aika alusta saakka. Ja kirjoittaja on korostanut Jeesuksen tämmöistä myötätuntoisuutta ja kykyä ja halua auttaa. Ja se on nimenomaan se niin kuin varustus näille kirjeen vastaanottajille, jotka painiskelee kovien aikojen keskellä. Ja tämä on tärkeää, koska nämä kirjeen vastaanottajat oli kääntämässä Jeesukselle selkää eikä kasvoja. Ne ei ollut tulossa Jeesuksen luo saamaan armoa ja apua, laupeutta avuksi oikeaan aikaan, vaan oli jo aikeissa niin kuin jättää homman kesken. Ja tämä hinta uskosta luopumiseen on kova. Ynnä, Jumalan silmissä ei ole enää mitään, mihin palata. Sekin on myös hieman ongelmallista. Tämä on pääkohta. Tämä alkoi luvusta 5, keskeytyi lukuun 6, jatkui luvussa 7. Tämä on pääkohta kaikessa. Ja tämä perustuu nyt vanhan testamentin, siihen psalmin 110, joka on uuden testamentin niin kuin eniten vanhasta testamentista lainaama kohta, olipas vaikeasti sanottu. Ja Jeesuksen mukaan, tässä on tämä Daavidin virsi, Herra sanoi minun Herrani, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkasi asti laudaksi. Ja Jeesus on sitä mieltä. Mitä arvelette Kristuksesta, kenen poika hän on? Juutalaiset sanoi hänelle Daavidin. Jeesus sanoi, kuinka sitten Daavid hengessä kutsuu häntä herraksi, sanoen, Herra sanoi minun herralleni. Jeesus piti tätä Daavidin herraa, joka on psalmissa 110, messiaana. Fariseukset piti sitä messiaana. Muut juutalaiset ymmärsivät, että puhuu messiasta. Eli tämä on hyvin tärkeä kohta. Messias olisi pappi iankaikkisesti, kuningas ja pappi. Se löytyy ihan selvästi vanhasta testamentista, ja siitä oli ihan yksimielisyys Jeesuksen aikana. Tuossa on kohta Matteus 22:42 siitä eteenpäin. Löytyy myös Markuksesta ja Luukkaasta. Ja itse asiassa Markuksen evankeliumi päättyy, siellä luku 16 ja 19, päättyy siihen, että kun Jeesus oli nämä sanat tai nämä puheet puhunut, Jeesus otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Tämä on alkuseurakunnan usko ja tämä on alkuseurakunnan todistus tästä asiasta. Ja tämä on hebrealaiskirjeen selkäranka, tämä psalmi 110. Okei, olennaista on myös se, että Jeesus ei ole siis leeviläinen pappi. Ei mennä vielä tuohon. Jeesus ei ole leeviläinen pappi, koska Jeesus on Juudasta. Ja Jeesuksen pappeus ei millään tavalla kilpaile tai ole niin kuin rinnalla, leeviläisen pappeuden rinnalla, vaan se pistää sen viralta. Tässä ei ole kaksi kilpailevaa jotain systeemiä, vaan tässä on uusi, joka korvaa vanha. Ja Jeesuksen palveluspaikka, niin kuin tuossa sanotaan, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Jeesuksen pappeus on korkeampi, Jeesuksen uhri on korkeampi. On ihan ymmärrettävä, että Jeesuksen palveluspaikka on korkeampi. Se on taivas. Sitä tarkoittaa tuo paikka, mitä ei ole rakentanut ihminen, vaan Herra. Eli Jeesus, se paikka, mihin Jeesus on noussut ja mihin Jeesus on istutunut. Taivaassa. Taivassa on Jeesuksen palveluspaikka. Eikä se voisi olla pyhäkkö, koska pyhäkkö Jumalan palveluspaikkana ja uhraamispaikkana perustui lakiin. Ja leeviläinen pappeus perustui lakiin, mutta Jeesuksen pappeus on toisenlaista, niin ei, Jeesus ei voisi palvellakaan pyhäkössä, maan päällä olevassa pyhäkössä. Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin, eli Jeesuksella on jotain uhraamista. Jos hän siis olisi maan päällä, ei hän olisikaan pappi nimenomaan, koska jo ovat olemassa ne, jotka lain mukaan esiinkantavat lahjoja ja jotka palvelevat siinä, mikä on taivaallisten kuva ja varjo, niin kuin ilmoitettiin Moosekselle, kun hänen oli valmistettava maja. Sillä hänelle sanottiin, katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka sinulle vuorilla näytettiin. Mutta tämä taas on saanut niin paljon jaloman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies. Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Se ei näykään tässä näin, mutta tämä päättyykin tuohon vuorijuttuun. Leiviläisessä pappeudessa uhrattiin jatkuvasti. Jeesuksellakin jotain uhrattavaa. Ja luvun 7 jae 27 sanoo Jeesuksesta, jonka ei joka päivä ole tarvis, niin kuin ylimmäisten pappien, ensiksi uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan, sillä tämän hän teki kerta kaikkiaan uhratessaan itsensä. Eli Jeesuksen uhri on se, että Jeesus uhrasi itsensä, ja Jeesus toimi sekä ylipappina että uhrina, mikä on aika mielenkiintoista. Ja tähän uhriin viitataan jo ensimmäisen luvun jakeessa 3, jossa sanotaan, että toimitettuaan puhdistuksen synneistä hän on istutunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksessa tullen, niin paljon paremmaksi enkeleitä kuin niin päin pois. Siellä se tulee jo ensimmäisen kerran esiin. 3. jakeessa. Tämä on olennainen asia. Ja tämä istuminen, niin kuin joskus on sanottukin, se viittaa täytettyyn työhön. Kaikkein pyhimmässä ei ollut, siellä ei ollut mitään selkänojallista jakkaraa tai sohvaa, mihinkä ylipappi pystyy pistää istuvilteen tai muutenkaan Jumalan läsnäolossa ei todellakaan istuttu. Sinne päästiin kerran vuodessa hyvillä valmisteluilla. Jos valmistelut meni pieleen, niin sitten sieltä otettiin kuollut ylipappi pois. Eli kyseessä ei ollut paikka, missä istutaan. Ja aina tuli uhrata toistuvasti. Mutta Jeesus on istuutunut, mikä kertoo siitä, että Jeesuksen uhri riittää ja se työ on täytetty. Ja meidän kannaltahan tämä ilo uutinen. Tämä maallinen pyhäkkö on kuva ja varjo. Ja se on kuva ja varjo taivaallisesta. Tässä nyt ei tarkoiteta sitä, että Jumala olisi näyttänyt Moosekselle, taivaassa olisi olemassa joku konkreettinen telttamaja, ja Jumala olisi näyttänyt, että katos, tämä on taivas. Vaan tässä on ennemminkin ajatus vaan siinä, että koska Moosekselle näytettiin malli, niin se, minkä Mooses tekee, niin se on kuva. Ja kuva on alempi arvoinen. Jo pelkästään sen takia, että se on kuva jostain. Se ei ole niin kuin todellinen, siinä ei ole se asian koko olemusta, vaan se on kuva jostain. Se on tässä niin kuin ajatus. Ja toinen Mooseksin kirja, luku 25, siellä on tämä, että Herra näytti sen mallin ja sanoi Moosekselle, että tee tarkasti sen mukaan. Eli tämä on se pointti, ei se, että taivaassa on telttamaja. Siinä telttamajassa on paljon symboliikkaa, kerubit, 7 haarnen lampunjalka, paljon symboliikkaa taivaasta, mutta henkilökohtaisesti mä en usko, että Mooses on nähnyt ilmestyksen Jumalan jostain valtaistuin salista tai saati telttamajasta. Eikä se ole kirjoittajan pointtikaan tässä. Ja sitten vielä tosta, Jeesus on paremman liiton välimies. Ja se tulee tossa. Mulla on ihan kokonaan väärät tiat. Se on, kun mies ei pysty tekemään kolme asiaa yhtä aikaa. Painaa nappia, pitää kättä taskussa ja puhua. Mutta se, että tämä taas on saanut niin paljon jaloman viran, kun hän on myös paremman liiton välimies. Liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu. Ja sitten me lähdetään niin kuin menee niin kuin siihen suuntaan. Jeesus elämällään ja opetuksilla ilmasi niin kuin Jumalan ihmisille. Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Jeesus ilmasi ja osoitti ja opetti Jumalan täydellisesti ihmisille ja sitten elämällään, uhrillaan, kaikella. Jeesus edustaa sit niin kuin ihmistä Jumalalle. Ja Jeesus on niin kuin meidän edustaja Jumala edessä. Sen takia meillä on niin kuin varsin turvallinen olo. Ja Paavali kirjoittaa Timoteuksen kirjeessä, että sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ihminen Kristus Jeesus. Ja nyt mennäänpäs tuonne noin. Eli tänne loppuosaan, luvun 8 loppuosaan. Sillä. Nyt tulee pitkä pätkä ja tämä on varmaan pisin yhtäjaksoinen lainaus vanhasta testamentista. Tämä on Jeremian kirjan luvusta 31. Alkaen jakeesta 31. Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä, hän sanoo, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen, tunne Herra, sillä he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä, enkä enää muista heidän syntejänsä. Niin. Tämmöinen. Okei. Ja, eli Jeesus, Jeesuksen virka, Jeesuksen asema, kaikki on niin, kuin niin paljon parempaa, kun se liitto on myös niin paljon parempaa kuin vanha testamentti. Ne sidotaan niin kuin tavallaan yhteen. Se liitto on niin paljon niin kuin parempi kuin vanha liitto, kun Jeesuksen asema ja pappeus ja kaikki on parempaa kuin vanha liiton pappeus. Eli uusi liitto on paljon parempi. Ja ensimmäinen pointti tässä pitkässä lainauksessa, mihin on hyvä takertua hetkeksi, on se, että Jumala selvästi vanhassa testamentissa sanoo, että Jumala tulee tekemään uuden liiton. Vanha liitto tullaan pistämään niin kuin viralta. Ja kirjoittajan argumentin kannalta tämä tarkoittaa sitä, että se uusi tulee olemaan parempi. Uusi tulee olemaan parempi, se vanha tullaan pistämään viralta. Kaikki pappeus, laki, kaikki liitto, kaikki korvataan paremmilla. Eli parempaa on niin kuin tulossa. Ja laki ja eläinuhrit, niiden tehtävä ei koskaan ollut saada ihmistä taivaaseen. Jesajan kirjan alussa Jumala jopa kieltää uhraamasta. Älkää uhratko. Jos uhraamalla eläimiä pääsisi taivaaseen tai olisi päässyt taivaaseen, Jesajan kirjan alussa Jumala olisi sanonut kansalle, että menkää helvettiin. Ihan sitä se tarkoittaa. Jos uhraamisella pääsee taivaaseen, Jumala kieltää uhraamasta, Jumala sanoo, että menkää helvettiin. Ei tietenkään Jumala tarkoita sellaista. Lain tai eläinuhrien tehtävä ei ollut koskaan se, että ihminen menee, pääsisi niiden kautta taivaaseen, vaan pelastus on aina ollut niin kuin uskon kautta. Vanha liitto ja laki näytti ihmisille sen syntisyyden, ihmisen syntisyyden ja tarpeen pelastajalle. Ja Uudessa testamentissa on sitä paljon opetusta. Toinen pointti on se, että uusi liitto on tehty Israelin ja Juudan kanssa, ei seurakunnan kanssa. Tietenkään, koska ei seurakunta ollut tossa vaiheessa olemassakaan ja mitä Jumala olisi puhunut seurakunnasta, se olisi ollut ihan niin kuin, ei voisi sanoa, se olisi ollut hebreaa, ne olisi varmaan muuten ymmärtänyt sen, mutta se olisi ollut varmaan sitten jotain muuta koptin kieltä niillä. Jumalan mielessä tietenkin seurakunta oli, mutta siis Israel on se Jumalan niin kuin valittu kansa. Ja me ollaan päästy osingoille uudesta liitosta. Jeesus teki veressään uuden liiton. Matteuksen luvussa 26, tämä uusi liitto mun veressä. Ja vaikka Jeesus meni aina ensin juutalaisten luo, ja sanoo, että ei ole oikein ottaa tota, niin leipää lapsilta ja heittää sitä penikoille tyyppisesti. Jeesus myös sanoo, että mulla on lampaita myös toisesta tarhasta. Ja ne myös kuulee mun ääniä, sitten oleva yksi paimen ja yksi lauma. Eli kyllä siihen sisältyy myös se ajatus, että evankeliumi on tarkoitus mennä koko maailmaan ja tavoittaa kaikki ihmiset. Ja kun juutalaiset torju Jeesuksen kansakuntana, me pakanat päästiin osingoille Uuden liiton monista siunauksista, kuten syntien anteeksaamisesta ja Jumalan tuntemisesta. Mutta on tärkeää muistaa, että seurakunta ei koskaan korvaa Israelia. Roomalaiskirjan luvut 9-11 puhuu niin kuin selvästi tästä. Ja myös tulevaisuudessa koko Israelin jäädös tulee pelastua. Israel tulee astua uuteen liittoon Jeesuksen toisen tulemuksen aikana, ja 1000-vuotisessa valtakunnassa koko Israel uskoo Jeesukseen Messiaana ja elää uudessa liitossa. Löytyy myös Roomalaiskirjan luvusta 11 ja 26. Okei, sitten kolmas huomioarvoinen asia on se, kun sanotaan, että uusliittoilun moitteeton. Uusliittohan oli hyvää ja pyhää, laki on hyvä ja pyhää, Roomalaiskirja 7, mutta ongelma on se, että me ihmiset ollaan syntisiä. Ja laki ei anna mitään varustusta itsessään elää sen lain mukaan. Se on se ongelma. Juuda ja Israel ei pysynyt liitossa, vaan rikko sen. Jumala antoi erokirjan ja pisti ne lopulta pakkosiirtolaisuuteen. Ne rikko liiton ja Jumala antoi ne vihollisten käsiin. Ja Israeli kutsutaan luopiovaimoksi. Ja se ihmisen niin kuin voimattomuus ja kyvyttömyys niin kuin omilla ponnistelulla elää Jumalan tahdon mukaan, se tulee niin kuin esiin vanhassa liitossa. Se on tavallaan se ikään kuin vanhan liiton niin kuin moite tai sanotaan ehkä se puute. Se ei anna varustusta elää sen liiton mukaan sillä tavalla, että kun se on ehdollinen liitto, niin siinä on aina se vaara, että ihminen rikkoo sen liiton. Se on ehdollinen liitto, mikä perustuu kuuliaisuuteen. Ja kyllähän me tiedetään, että miten kuuliaisia me yleensä ollaan. Joskus enemmän, joskus ehkä vähän vähemmän. Joskus menee paremmin, joskus menee ehkä vähän niin kuin heikommin. Ja Jumala siunasi tai kirosi kansakuntaansa sen mukaan, että miten kuuliaisia ne oli. Okei, eli laki johtaa synnin virkoamiseen ihmisessä, ja se on niin kuin polttoainetta. Kiellot ja käskyt ja muut, ne on melkein niin kuin ihmisen lihalle niin kuin polttoainetta mennä johonkin suuntaan, mikä ei välttämättä ehkä ole hyvää, jos vähän yleistää. Ja vanhan liiton laki ei tehnyt koskaan ja uhrit ei tehnyt koskaan mitään täydelliseksi. Ne ei ottanut pois syntejä, se ei antanut varustusta, se ei tarjonnut pääsyä Jumalan läsnäoloon. Se ei koskaan ollut niin kuin, ikään kuin täydellinen ratkaisu. Niin paljon esteitä. Ja tie kaikkein pyhimpää ei ollut auki vanhan liiton aikana. Ja nyt tässä mainitaan täällä, tai taisi olla edessä diassa, paremmat lupaukset. Mihinkä nämä paremmat lupaukset liittyy, mihinkä uusi liitto perustuu? Voidaan ajatella, että vanhan liiton siunaukset on hyvin maallisia. Sun Jumala näyttää niin kuin konkreettisella tavalla suosionsa ja sä menestyt elämässä ja vilja kasvaa maasta ja voi olla hienoja taloja ja ties mitä. Uudessa liitossa ei ole tällaista. Ajatus, jossa niin kuin Jumalan suosio ja siunaus uskova elämässä näkyy sillä, että sä ajat kallilla saksalaismerkkisellä autolla tai sulla on luksuskoti tai sä voitat lotossa tai muuta, se ei perustu niin kuin uuteen liittoon. Se menestysteologiassa ehkä sekoitetaan niin kuin vähän liittoja keskenään. Uudessa liitossa ei ole tällaista. Me katsotaan Jeesusta ja apostoleja, niin me huomataan kyllä, että niistä kukaan ei ollut niin maallisella mittapuulla kauhean ehkä menestynyt. Mutta mitkä on paremmat lupaukset? Ensinnäkin, me nähdään se tästä. Tämä on se liitto, jonka minä teen. Minä panen lakini heidän mielensä ja kirjoitan heidän sydämiinsä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin enää kukaan opeta kansalaista eikä veljeä sanoen tunne Herra, koska kaikki tuntee Herran. Ja Herra antaa anteeksi synnit ja vääryyt. Siinä on ne paremmat lupaukset. Käytännössä uusi liitto ratkaisee syntiongelman. Syntejä ei peitetä, vaan ne otetaan pois. Jeesuksen kertakaikkinen uhri hoitaa tämän. Ja uskova voi niin kuin kokea oman tunnon puhtautta uskon kautta siihen, että Jeesuksen uhri riittää. Kun ihminen tulee ja tunnustaa synnit ja välit Jumalan kanssa, sieltä lähtee sakkaa pois. Toiseksi, Jumala lupasi kirjoittaa lain sydämeen. Eli se ei ole enää niin kuin kivitauluissa ja ulkokohtainen juttu, mitä sä yrität seurata, vaan Jumala lupasi kirjoittaa sen kansan sydämme. Ja tämä on viittaus Pyhään Henkeen. Uudessa testamentissa Paavali kirjoittaa, että Jumalan niin kuin laki on kirjoittu hengellä ihmisten sydämiin, korinttilaiskirjassa. Ja uskovan nyt meidän ei tarvitse enää elää synnin orjina, vaan me voidaan olla hengen kuljetettavina. Vanhassa liitossa ei ollut tällaista mahdollisuutta. Eli Jumala antaa varustuksen. Pyhä Henki on tässä niin kuin keskiössä. Kolmanneksi, jokainen uudessa liitossa tulee tuntee Herran. Tämä ei tarkoita sitä, että uskotaan, että Jumala on olemassa, tai tiedetään, että Jumala on olemassa, tai tiedetään asioita Jumalasta, vaan tämä tarkoittaa enemmän sellaista läheisyyttä ja intiimiyttä Herran kanssa, mikä ei ollut mahdollista vanhassa testamentissa. Se, että kaikkein pyhimpään tie oli osoittamatta vanhan liiton aikana, on selvä merkki, että Jumalan läsnäolo ei vaan mennä. Mutta uudessa liitossa uskovasta tulee sen Pyhän Hengen uudistustyön kautta Jumalan lapsi. Ihminen syntyy uudesti Jumalan lapseksi ja uudessa liitossa nämä kirjeen vastaajatkin pystyy kutsumaan Jumalaa isäkseen, mikä ei samalla tavalla ollut mahdollista vanhassa liitossa, vaikka Jumalasta puhutaan myös isänä sielläkin. Ja nyt on suora vapaa pääsy Jumalan läsnäoloon. Se on suora pääsy varustukseen, suora suhde Jumalaan, suora suhde, mistä voi ammentaa apua vaikeina hetkinä. Ja myös mahdollisuus kokea yltäkylästä elämää. Johannes 10.10 Jeesus sanoi, että mä oon tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Se Jumalan elämän kokeminen on nyt mahdollista uudessa liitossa. Vanhassa liitossa se ei ollut sillä tavalla. Ja vielä neljänneksi tästä, mikä on sitä parempaa nyt nimenomaan tässä kirjassa. Tarkoitus ei ole nyt verrata vanhaa ja uutta liittoa ja pitää siitä pitkiä puheita, vaan mikä tässä kirjassa on tämä pointti. Neljäs pointti on se, että Pyhä Henki on meissä. Pyhä Henki ei lähde meistä. Se liitto on ehdoton. Eli vanha liitto oli ehdollinen, mutta tämä on parempi liitto, tämä uusi liitto, koska Pyhä Henki on meissä. Vanhan testamentin aikana oli sillä tavalla, että Pyhä Henki oli joidenkin ihmisten päällä, mutta Pyhä Henki ei ollut kenessäkään niin kuin pysyväisesti. Ja semmoinen rukous, mitä on jossain kristillisyydessä, että Jumala, älä ota multa pois Pyhää Henkeä, niin sitä ei tarvitse rukoilla, koska Jeesus sanoo, että Jumalan henki on teissä oleva. Vanhan liiton aikana tilanne oli eri. Sitten viimeinen jae, luvusta 8. Sanoissaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se mikä vanhenee ja käy iälliseksi on lähellä häviämistään. Tästäkin ollaan vähän eri mieltä, että mitä tämä tarkoittaa tai mikä tämä pointti on. Mä henkilökohtaisesti uskon, enkä väitä, että se on niin, mutta uskon, että tämä on, koska tämä on Jumalan inspiroima kirje, niin tässä kirjoittaja viittaa niin kuin Jeesuksen profeetiaan siitä, että Jerusalemin temppeli tullaan vetää länää. Ja se löytyy esimerkiksi Luukas 21 ja 6. Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, tarkoittaa temppeliä. Ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja se oli Rooma-aikaan poikkeus. Ne kaiketi pyrki säilyttää muidenkin pyhiä paikkoja, mutta Jerusalemin temppelin kohdalla siinä taistelussa meni niin sanotusti hermot, ja sehän revittiin ihan sitten alas. Jotkut sanoivat, että sieltä etittiin rahaa joidenkin kivien välistä, niin tai näin, mutta Jeesuksen profeetia toteutui. Ja kirjeen kirjoitusajankohtana se ei ollut vielä toteutunut. Ja tavallaan, jos me mietitään tätä, sanoissaan uuden, hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi. Tämähän tietysti tavallaan viittaa siihen, että jo Jeremia 31 luvussa, kun Jumala antoi ton ennustuksen, niin Jumala tuli jo siinä sanoa, että vanha liitto tulee käymään iälliseksi. Se tulee häviää jossain vasta. Ei tämän olisi pitänyt olla juutalaisille minkäänlainen yllätys. Nämä kaikki löytyy vanhasta testamentista. Ja siitä tämä on loistava kirja, koska tämä kaivaa ne vanhasta testamentista. Kaikki nämä asiat. Okei, mutta nyt jos me ajatellaan tämä temppelin tuhoa, mitä se oikeastaan teki juutalaisuudelle? Mä oon joskus lukenut, en ole mikään alan ekspertti, mutta juutalaisuuden niin sanottu lähetystyö, toisten niin kuin käännyttäminen juutalaisuuteen, niin se oikeastaan niin kuin päättyi tuossa tuon temppelin tuhoutumisen jälkeen. Se homma, niin kuin, siitä tuli semmoinen vähän niin kuin sisäpiirijuttu, jos näin halus sanoa. Sitten toinen on se, että ei ole enää paikkaa, missä uhrata eläinuhreja. Käytännöllisesti katsoen, se, että Jumala oli pistänyt vanhan liiton jo viralta, kun Jeesus teki uuden, ei ole enää mihinkä palata. Nyt ei ole konkreettisestikaan, tai kohta, ei ole enää konkreettisestikaan mihinkä palata. kun se temppeli tulee kohta tuhoutua, siis tästä kirjeen kirjoitus ajankohdasta käsin, jos katsotaan, että se on vielä tulevaisuutta. Nyt se on tietysti menneisyyttä jo tukevasti. Mutta temppelin tuhoutumisessa ei juutalaisuudessa ole uhrattu eläinuhreja, ei ollut kaikkein pyhintä ja pappi menee sinne. Se päättyi. Ei ole enää, juutalaiset joutu keksiä sitten toisenlaisia asioita, millä yrittää elää jollain tavalla sen lain mukaan. Mutta se on mahdotonta. Jumala teki sen mahdottomaksi. Se tuho päätti käytännössä katsoen kaiken. Päätti myös monta elämää. Mutta nyt meillä seurakuntana meillä on uusi liitto. Se on paremmat lupaukset. Ei ole ulkokohtaista uskontoa, vaan on se, että Jumala asuu meissä niin kuin sisällä. Ei ole sitä, että joku antaa sulle tuku hyviä neuvoja ja sanoo, että koeta pärjätä, vaan se, että Jumala voi antaa meille neuvoja, Jumala voi antaa meille myös voimaa Jumalan tahdon toteuttamiseen. Eli meillä on liitto, meillä on ehdoton liitto, meillä on varustus elää siinä liitossa, Jumala on meidän varustus, meillä on täys syntiä anteeksi saaminen ja meillä on Jumalan tunteminen. Meillä on semmoinen mahdollisuus tuntea Jumala intiimillä tavalla, keskustella Jumalan kanssa vaikka joka päivä. Mitä näistä äskeisistä oli vanhassa liitossa? Ei mitään. Et on todella, todella iso muutos. Jumala halusi tehdä jotain parempaa. Ja vanhassa liitossa moni asia ikään kuin varjo ja kuva tai tyyppi jostain tulevasta. Ja Kristuksessa asiat niin kuin täyttyy. Meillä on mahdollisuus ja siunaukset on ikuisia. Jos se, että olisiko vaikka joku ikuinen palkinto tämän elämän jälkeen, mistä saa nauttia ikuisesti, vai se, että maa tuottaa hyvin viljaa ja karja poikii, niin kyllä mä valitsisin varmaan se ikuisen. Vanhassa liitossa se oli hyvin ajallinen tavallaan ja hyvin niin kuin semmoinen tietyllä lailla niin kuin maallinen. Ja se oli tarkoituskin. Se oli tarkoitus, että jos kansa elää Jumalan tahdon mukaan, ympärillä olevat kansat näkee, että wow. Ihan sama kuin Egyptistä Jumala vei kansa, niin sillä polvet jo tutis, kun ne tajusivat Jumalaa niiden kanssa. Niiden kanssa on Jumala, se on suurempi kuin meidän Jumala. Me nähdään tämä kaikki. Tämä on totta. Jos Israel olisi jatkanut siinä vanhassa liitossa kuuliaisena, tarkoitushan oli, että Israel olisi ollut pappisvaltakunta. Jumalan pappisvaltakunta, jossa Jumala kuninkana hallitsee keskellä ja sillä tavalla ikään kuin evankelioidaan ympärillä olevia kansoja. Siinä näkyy vähän toisinpäin. Mutta joo. Se, että meillä on parempi uusi liitto, jonka takaajana on Jeesus, joka on täydellinen, synnitön, syntisistä erotettu, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, ja joka on uhrannut yhden kertakaikkisen uhrin. Meidän tarvitsee uhrata, meidän tarvitsee yrittää niin kuin miellyttää Jumalaa, että Jumala pysyisi jotenkin tyytyväisenä. Se on ihmeellinen liitto. Pysytään siinä ja ehkä joskus taivaassa, jos silloin tulee mieleen kysyä tai kiinnostaa tai muistaa, niin olisi mielenkiintoista tietää, että mitenhän näille kirjeen vastaajille kävi, miten ne reagoi, minkälaisen ratkaisun ne teki tämän kirjeen opetuksen pohjalta, koska se oli paljon pelissä. Mutta se opetus, mitä tämä on antanut, kirjoittaja, tämä mies, niin se on kyllä hyvää. On kyllä hyvä. Se on juurtuu niin vanhaan testamenttiin. Kyllä mä kehotan niin kuin lukemaan ja ajatuksella. Ja vaan meillä tässä vielä vielä sitten niin monta lukua jäljellä. Yes. Kiitos taivaanne Isä tästä kirjeestä ja kiitos siitä, että tämä on meille säilynyt Raamatussa. Ja kiitos uudesta liitosta. Kiitos siitä, että sä oot antanut meille varustuksen elää. Sä oot antanut synnit anteeksi ja varustuksen elää ja meillä on niin kuin mahdollisuus kokea sun elämää. Me ei yritetä toteuttaa jotain lakia tai uskontoa. Ja me ei olla sillä tavalla semmoisessa, että kukaan mut pelastaa tästä niin kuin viheliäisestä niin kuin kuoleman ruumiista. Vaan me ollaan saatu sun henkiä. Meillä on tulevaisuuden näkymät on yhdessä sun pojan kanssa. Ja me rukoillaan, että me voitaisiin koko tämä meidän elämäaika myös pysyä uskossa. Ja päästäisiin kokea se kaikki meidän täyteys, mitä sä oot varannut niin kuin ihmisille. Sä haluat, että jokainen oppisi tuntea totuuden ja pelastuisi ja pääsisi myös nauttimaan niistä sun ikuisista jutuista. Ja rukoillaan Herra sitä, että me voitaisiin rohkaistua sun sanan pohjalta ja me voitaisiin myös, niin kuin David, myös rohkaista itsemme Herrassa, tulla lähelle sua, niin kuin tässä kirjassa opetetaan, ja saada voimaa, ammentaa sieltä, saada näkökulmaa sinulta asioihin ja saada sulta semmoista niin kuin voimaa jatkaa eteenpäin. Kiitän siitä, että me eletään uudessa liitossa. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.